Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Josip Babel i Zoran Jerković. Dejan Medaković, korifej srpske duhovnosti. Premijera.
Ja sam imao prilike za ovih posljednjih 10 godina, a to su uglavnom intervjui iz tog razdoblja, izjave, razni nastupi u raznim prilikama, a imao sam i po funkciji prilike da dođem u dosta sukobljive razne neprilike i prilike. Tako da sam došao do zaključka da bi bilo možda i šteta da to prečutim. Da odgovorim sa svojom savješću. Ono što sam doživao, one dileme koje postoje, koje mislim da imaju i širi značaj, dakle nije samo to dilema jedne ličnosti, jednog čovjeka u jednom sukobljivom vremenu, već je to svakako i nešto što se može smatrati znakom naše epohe, pre svega u traženju jednog identiteta, u traženju odgovora na suštinske probleme jednog naroda koji je apsolutno ugrožen, ne treba to dokazivati, bar ne meni koji sam to tako doživio. I želeo sam naravno da, malo je patetična reč, ali recimo amaneta, zaveštanja i tako dalje, kada je reč o tim razmišljanjima o sudbini sopstvenog naroda. Ja se nadam, ako ništa drugo, toliko vere moram imati kao autor u sopstveno delo, da će ono jednoga dana biti možda i jedno svedočanstvo o jednom vremenu mnogih nedoumica i ono čega ovdje ima dosta, to je ta borba protiv privida. Jako mnogo privida u našem životu ima, u javnom životu, te razne društvene magle koje su dosta premrežile naše nebo, da citiram Vukovu poslovicu, da nema vetra, pauci bi nebo premrežili.
Sudbina mi je dala ovaj narod, svezala s njime sve do moga kraja i otkrila mi sve njegove mane, zatamnila sliku moga zavičaja i moć mi je dala da ga ipak volim. Spustila me na dno njegovog očaja da u tami lutam i tamo pronađem zapretanu iskru izgubljenog sjaja. Našao sam ovdje i nebeske lestve po kojima se nekada do visina peo, pod paučinom, i knjige otaca po kojima beše nekad živ i smeo. Tada začuh reči davnih otkrovenja i zasija svetlost usred mračnog ada. Uteha je moćna sa svih strana skoli, shvatio sam uzrok sveopštega pada. Usečeni koren otpadništva mnoga razbolela su naše pomućene duše, ali iskra sjaja sa nadom treperi. Već dolazi vreme da natopi suše, da nam vrati spokoj i veru za sutra, da ljubavlju zbriše okoštale mane, pomirenost našu, da nam spasa nema i da nam izvida nelečene rane.
Svoj životni i stvaralački put Dejan Medaković započeo je u Zagrebu 7. jula 1922. godine, gde je rođen. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima 1941. godine. Za vreme rata živeo je kao izbeglica u Beogradu, gde je od 1942. godine do kraja Drugog svetskog rata radio kao asistent volonter u Muzeju Kneza Pavla, današnji Narodni muzej. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju umetnosti. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju i bio profesor do 1982. godine, kada je otišao u penziju. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i njen generalni sekretar, a u periodu 1999. do 2003. godine i predsednik. Godine 2001. izabran je za redovnog člana Leibnizovog naučnog društva u Berlinu.
Ono što
Pavle Medaković, dirigent,
Dejana proslavilo, to je po mom skromnom mišljenju pre svega efemeris. To je petoknjižje, to je hronologija događanja, istorijskih događanja, ali kroz vizuru jedne porodice koja je bila značajna i još u 19. veku i između dva rata. Dejanov deda je bio predsjednik Hrvatskog sabora do 1918. godine.
Upamtio sam i fotografije na koje sam prepoznao dedu, snimljenog u trenutku kada izlazi iz Hofburga. Upravo je posjetio cara Franca Jozefa, kome je zahvalio na podarenom odlikovanju.
Da, ne bih tako to smeo da se pohvalim. Ja nisam pisac postmoderne. Ja sam to uradio želeći da ljudi da ga razreše na najbolji mogući način. Time što sam im ja ponudio razrešenja, pa sad neka izabere koje hoće. Da li je ovo dnevnik, da li je ovo... Nikako slučajno, ja sam u prvoj knjizi uzeo kao moto sva značenja reči efemeris, od onoga što je prolazno do efemeride, porodica leptira koji žive jedan dan. Efemeris znači dnevnik, zabeleška. Dakle, sve što je kratko trajno. I sad to je jedan stalni refren svih pet knjiga, ili ta prolaznost, ideja prolaznosti. Ostavio sam čitaocu da onda on sam izabere pravo značenje. Taj moto je u stvari poziv čitaocu da sam izabere ono što sam ja napisao, kako bi ga okarakterisao ili u koju kategoriju pisane reči bi on to stavio.
Na tavanu sam jednom otkrio veliki porodični album.
Da vidimo. O, to je onkel Šandor u uniformi artiljerijskog oberlajtnanta. Kuzen moje majke. Bio je lep čovek i veliki Herzbrecher.
Ja sam vrlo rano, naravno, popamtio stvari iz prostog razloga jer već od ranog detinjstva ja sam se mnogo družio sa starijim svetom, ne samo sa članovima porodice. Ja sam voleo da idem, da ih slušam. To je bio već jedan znak neke unutrašnje radoznalosti koja me prati od najranijih dana koje pamtim. Tako da sam ja dosta toga čuo. Tako da se onda kasnije razvijalo to osluškivanje starijih. Mene su životi interesovali, sudbine, situacije. To bi bio jedan krajnji leitmotiv, da tako kažem, da se svuda u pozadini se pojavljuju i razmišljanja ili događaji, politička zbivanja. Dakle, jedna politička drama koja se paralelno odvija sa životom jedne porodice. I naravno, to je tačno, to su razne civilizacijske zone u kojima ta porodica živi. Ona se rasprostrla na jednom velikom prostoru i naravno na kraju krajeva sve je to jedno veliko sećanje na sve to, ili sa jednom retrospekcijom koja naravno je moguća zbog toga što ja tu unosim sećanja drugih koja su meni predata. Dakle, to je jedna štafeta koja trči unazad, a ide jeli, sa jednom idejom da se dobije jedna celina. Je nastala dakle, jedna porodica koja se jedno vek i po oglasila u javnom životu.
Otac me odveo na ostrvo Badiju, blizu Korčule. Tamo je bila Franjevačka gimnazija. Badije nema ni na jednoj mapi. Toliko je malo.
Ja mislim da je...
Pavle Medaković, dirigent.
Za Dejanovo i pre svega opšte obrazovanje veliki uticaj imali su ti dani gimnazijski. 4 godine nižih razreda gimnazije, on je sa bratom Srđanom bio kod Franjevaca na Badiji. Oni su jedini tu pravoslavci bili. To je bila elitna klasična gimnazija. Znanje koje su tu stekli, jedan temelj, je sigurno uticao na dalje Dejanovo interesovanje za istoriju. A onda na želju baka Katice Medaković, koja je iz Vukovara, koja je bila ćerka Riste Mihajlovića, prvog prevodioca Hajnea kod Srba, ona je kao sremica svome sinu Đorđu, znači Dejanovom ocu, tako rekla, ma moraju deca, neću samo kod katolika, hoću da završe i pravoslavnu ozbiljnu školu, i na njenu inicijativu su došli u Sremski Karlovce, opet zajedno sa bratom Srđanom.
Sa Badije se vraćam u Zagreb. Porodica se i dalje okuplja na čaju, kao i pre.
O, lieber Gott, wieder einmal die ganze Familie beisammen.
I sve je kao i pre. Otac, baka Katica, ujak Lazar, baka Olga, kamerdinar Filip, brojni rođaci, prijatelji.
Jezus Marija, kak su se mladi gospon izvlekli.
Dosta si se naslušao tih šokačkih fratara i Dominus Vobiskuma. Krajnje je vreme da čuješ i neku srpsku reč. Znam ja gde ćemo mi tebe.
U Karlovcima je emanirala jedna, sad svakako izvori su bili škole, emanirala jedna tolerancija. Jedno htenje ka uljuđivanju.
Karlovci. Čika Rada Vrhovac i njegova žena, tetka Pava, naša daljnja rođaka, das Leben geht weiter. Iz Zagreba stižu nespokojne vesti.
Sremski Karlovci su u moje mladosti zaista i odavali jedan žuborni utisak. U njemu je pulsirao, u tom mestu je pulsirao život. Tragedija Karlovaca počinje onog trenutka kada je 1941. ustaški genocid poništio taj život. U drugim rečima, kad su Karlovci ostali bez vrlo značajnih ljudi koji su davali pečat, kada je razorio bogosloviju, kada je razorio gimnaziju, kada je patrijaršija otišla, znači kad se sve to gasilo što je davalo boju i što je davalo taj ritam, Karlovci su ostali bez Karlovca.
Tako dakle počinje rat. I našim životima zagospodarit će slučaj. Nekad čvršća greda, bolji zaklon, promašeni voz, stari poznanik koji je umeđu vremenu postao zlikovac, a ipak pamti neko davno primljeno dobročinstvo, sačuvana cigareta, pijani stražar. Sve te sitnice rastu u ratu do džinovskih razmera.
Dejan Medaković je pored niza studija i priloga iz struke objavio knjige Beograd u starim gravirama, grafika srpskih štampanih knjiga od 15. do 17. veka, srpski slikari od 17. do 20. veka, putevi srpskog baroka, manastir Savina, Hilandar, srpska umetnost u 18. veku, Sent Andreja, svedočenja, istraživači srpskih starina, letopis Srba u Trstu, Srbi u Beču, Srbi u Zagrebu, Dunav, reka jedinstva Evrope i 8 knjiga dnevnika pod naslovom Dani sećanja.
Motiv pisanja je bio što sam ja imao priliku da živeći u jednoj dosta razuđenoj porodici sa puno raznih ličnosti koje su opet imale i razne funkcije, dodire sa raznim opet značajnim ličnostima one epohe, razume se, koje su sabrale čitav niz svedočanstava, jedno veliko iskustvo.
June 14, 2005.
Neobično jutro. Sanjao sam pesmu. Probudio se, ustao i odmah zapisao. Otkopavam reči. Otkopavam reči davno izrečene. Proveravam da li im je vreme pozlatilo prvorodni lik. Rađa se sumnja da to više nisu iste reči, jer su sada tuđe i strane. Sumnjam u svoju moć da ih preobrazim.
Gospodine Medakoviću,
Josip Babel,
da
novinar.
Odgovorite na jedno pitanje koje se tiče direktno vas. A vi ste poznati istoričar umetnosti, pisac, književnik i pesnik. Šta smatrate onim presudnim u vašem duhovnom stvaralaštvu što vam daje najviše zadovoljstva? Odnosno, otkud potreba da se tako raznorodnim stvarima bavite?
Ako smijem reći da je prva moja ljubav bila književnost. Ja sam u Srpsko-Karlovskoj gimnaziji još u 5. razredu počeo intenzivnije da i objavljujem. Ja sam onda u omladinskim listovima, časopisima objavljivao pesme i priče. Izvestan broj priča je, i putopise je objavljen još dakle, do 40. godine. Za vreme rata ja sam bio u muzeju Kneza Pavla i tu je taj susret sa umetnošću bio. Ja sam shvatio da za eventualne književne ambicije to neće biti sukobljivo, to neće biti nešto što može da koči moj razvoj, nego naprotiv. I mislim da nisam pogrešio, jer sam istovremeno počeo da obilazim teren i shvatio sam da se istorija umetnosti ne uči samo iz knjiga, nego da su prave knjige, znak navođenja, spomenici koji se nalaze na terenu. I od 46. ja sam, eto do sada, neprekidno na nekom studijskom velikom putovanju po zemlji, a naravno onda usledio je čitav niz turneja
većih i boravaka i tako dalje. Dovoljno da spomenem da sam na Svetoj Gori Atoskoj bio i u Hilandaru 10 puta. Dakle, već to, taj broj pokazuje i stepen moje radoznalosti. Zaveštanje jedno. Naravno, paralelno sa poezijom, ja sam vrlo intenzivno radio na dnevniku mom. To je veliki, jedan obiman dnevnik. U periodima nekim vođen zaista iz dana u dan. I naravno radio sam na hronici moje porodice. Onda sam počeo da radim dalje knjige i kada sam, čini mi se, našao šifru, onda se sve to samo počelo da raspliče. S druge strane, ja sam onda imao jedan period povoljan što se tiče samoće. Imao sam priliku da budem gost u jednom dvorcu gore na Severnom moru, koji je vlasništvo bogatog nemačkog senatora, gradskog iz Hamburga, Alfreda Töpfera, koji je inače osnovao jednu zadužbinu koja deli najveće evropske nagrade. Ja sam dobio 91. mislim, takozvanu Herderovu nagradu, koja se dodeljuje prema pravilniku u Beču. Tako dalje, ja sam u toj tišini pisao bukvalno ceo dan. Tako da je to išlo jedno za drugim.
Uveren sam da će istorija pokazati da je Dejan Medaković jedan od najznačajnijih intelektualaca ukupno u istoriji srpskog naroda i da će trajati kroz vekove. Da će
Zoran Kolundžija, urednik izdavačke kuće Prometej.
Ja sam imao privilegiju da ga upoznam, nažalost, suviše kasno. Mogli smo da uradimo mnogo više, da smo se ranije sreli. I Dejan Medaković imao tu sposobnost da razgrne silne zavese ispred naših očiju, da ono što nismo umeli da vidimo iz prošlosti, iz sadašnjosti, da povežemo neke stvari, a posebno kada je u pitanju istorija umetnosti i istorija uopšte, da nam stvori jednu sliku, jednu veliku fresku i da nam skrati put do nekog veoma vrednog saznanja.
Dani sećanja, to je...
Pavle Medaković, dirigent.
Stvarno je jedna zbirka od 8 knjiga, jedan ozbiljan rad koji je Dejan napravio preko 3.500 strana. Dejan je imao jednu švapsku sistematičnost. Znači, vođenje tog dnevnika je bilo svakodnevno. Ono što je za te knjige dragoceno, to je način na koji je on to radio. A pratio je svu moguću štampu. Znači, dnevne novine, Pravoslavlje, Glas koncila, znači sve što je moglo da se nađe, prosto kao neki press clipping je imao privatan, i onda je seko tekstove koji su njemu bili zanimljivi, intrigantni, i to je lepio u te neke sveske, onda ide njegov komentar. Ovakav način sigurno nije niko i on je jedinstven. Zašto je on dragocen? Zato što pokazuje određeno vreme i ljude i kako su se ljudi u vremenu menjali. Dnevnici kreću od 76. godine, znači 4 godine pod Titovom vlašću. Opis raznih događaja, kolega, profesora, kasnije akademika, je nešto jedinstveno. Jer toliko su se ljudi, i pravi recimo komentar između tih prvih knjiga i ovih posljednjih, to je prosto zastrašujuće. Dejanov princip je bio da nema naknadne pameti, što je nažalost u mnogim memoarima prisutno. E, to u ovom slučaju nema. I s te strane ti dnevnici sećanja su stvarno intrigantni.
Da vam postavim još jedno pitanje. Kakav je vaš odnos prema novim umetnostima i novim
medijima? Josip Babel,
i prema takozvanoj virtuelnoj umetnosti, odnosno prema ovim kompjuterskim delima, stvaranju, kuda to vodi?
Možda su moje poznavanja pre slaba, da bih mogao ovako do kraja da odgovorim precizno. Ja mislim da, ja sam možda konzervativan, ja sam se ljudima čudio koji su bili u stanju da pišu svoju disertaciju u mašinu, recimo. Za mene nema veće zadovoljstvo nego beli list papira kao jedno prostranstvo u koje ja ronim, ili kao jedna površina pokrivena čistim snegom da ja prtinu prvu pravim, jel? Taj prodor u tu belinu, jel? To je za mene recimo najlepši deo posla, naravno taj kontakt sa belinom, sa papirom, sa olovkom, sa rukom koja to piše. Što mislim da i umetnost je doživjela jednu veliku krizu i ona danas zapravo traži sebe i traži puteve. Naravno da je tu sigurno i jedna želja da se čovjek potvrdi, naravno, zašto ne, nije to loše. To je naprotiv dobro, to je jedna plemenita želja da jedan... Ali ono što sam uprošćeno rekao, opravdati život. Ja smatram da je život tako jedan veliki dar, bez obzira što ga ljudi ruše, što ga ljudi ubijaju, što ga ljudi sramote, našto u ovom veku. Za mene je osnovno osporavanje, znate, taj moral krda, mase, bezličnosti koji se stvara kao idealni model jednog pokorenog čovečanstva. To su ti novi poreci, ne znam kako se sve već to sad zove, gdje u stvari sve je obezdušeno.
Vreme je somotne papuče obuklo i nečujno tiho nam gazi. I samo kad kad uzdahne muklo, ko dete koje niko ne mazi. Vreme ko sejač bisage svoje nosi da iz njih prospe minute, začas je belo po našoj kosi, začas nam oči se mute. I često želim da stane vreme, a sutra nikad ne svane, da strašne one tišine neme ne vrate prošle mi dane. Da živim sada, da volim sada i nosim samo sadanje snove. Da mi je duša večito mlada, da ne zna teške taloge nove.
Ima jedna velika uteha, neko zadovoljstvo da ste od te propadljivosti, makar za trenutak, otkinuli nešto i pobedili vreme. Ja sam tu više pristalica jednog baroknog shvatanja vremena koje je lepo formulisano u nemačkoj barokologiji. Die Zeitlose Zeit, dakle bezvremeno vreme. Jednostavno kao da ste, ne živite u jednom vremenu, određenom vremenu, nego ste, eto sad, bezvremenom vremenu u jednom možda saznanju da ste nekome nešto ostavili, nemam iluzija velikih. Poruke, one koje sam ja želeo da ostavim, moje, one su vrlo, vrlo jasne i one se odnose na duhovne vrednosti. Ja protestujem protiv nasilja na duhovnim vrednostima jednog naroda, što jednog kojeg.
Dejan Medaković je objavio i 4 knjige pesama, Motivi, Kamenovi, Umir, Niska, kao i zbirke priča, Povratak u Rakitje i Ptice. Pod naslovom Efemeris, Hronika jedne porodice, objavio je 5 knjiga autobiografske proze, za koje je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda, nagradu za životno delo Zadužbine Jakov Ignjatović i nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu.
Meni ne preostaje drugo nego da pokušam da dokrećim to svoje delo sa još ovakvom jednom knjigom i da je prepustim onda jednostavno njenoj sudbini. Dok smo mi živi, mi možemo svoje delo da branimo. Bilo pisanom reću, bilo uticajem, bilo prijateljima i tako, uopšte da utičemo na ne. Onog trenutka kad odemo, to delo je prepušteno samo sebi. I ono će se braniti ako valja, a ako ne valja, nema mu spasa. Moramo naći neke svoje duhovne repere, kao jedan most. Jedan most mora da ima 4 oslonca, inače pada. Ja sam smatrao da je moja opcija da se uključim, da čuvam blago, ugroženo blago srpskog naroda u muzeju Kneza Pavla.
Šta vam je književno stvaralaštvo donelo i doprinelo onome
novinar
što ste se vi inače celog veka bavili istorijom umetnosti, profesurom i drugim mnogobrojnim delatnostima?
Ja sam kao mlad čovek u Karlovačkoj gimnaziji odlučio već tada vrlo jasno da budem istoričar umetnosti. Prvo moje javno pojavljivanje u 39. objavljujem prve pripovetke u našoj domovini. Boža Kovačević je bio urednik. Ja sam bio opredeljen za literaturu. Znači, istorija umetnosti kao neka vrsta hobija, dopune jednog obrazovanja. Ja sam imao prilike da putujem po Italiji, još kao džak gimnazije. To je bilo moja radoznalost da to vidim što više. A prava vokacija moja je literatura bila.
February 24, 2006.
Danas sam se suočio sa podatkom da je moja zbirka pesama Motivi, štampana 1946. godine, pre 60 godina. Od početka njene pojave pratile su je rđave okolnosti. Nije me zabolela loša kritika Nusreta Seferovića u Mladosti, koliko odbojnost koju su najintimniji prijatelji ispoljili prema toj prvoj privatnoj zbirci koja se pojavila u Srbiji. Svi su, gotovo bez rezerve, sledili Mihizovo mišljenje da nisam pesnik, već pripovedač. Kao vrhunac nipodaštavanja, u Siminoj 9a spalili su pakete knjiga koje sam tamo pohranio.
U stvari, ja sam se vratio na prvobitnu moju vokaciju. I u mojoj gimnaziji, mojoj dragoj Karlovačkoj gimnaziji, gdje je bila literarna družina Stražilovo, ja sam bio vrlo aktivan član i počeo sam zapravo kao prozni pisac i kao pesnik. I za vreme rata, kao asistent volonter Muzeja Kneza Pavla, bez obzira da sam radio muzejske poslove, ja sam istovremeno u kontinuitetu pisao. Posle rata, opet u jednom malo romantičnom zanosu, ja sam objavio svoju prvu zbirku kao sam izdat, Motivi, koja je onda trebalo da bude jedan rezime mojih dilema iz vremena okupacije, rata i tako. Međutim, to je dočekano kao dekadentna zbirka, kao ja sam postao čovjek na bespuću i onda 20 godina ja nisam više pisao i tek 66. dakle 46. 66. 20 godina je dosta svjedočanstvo prilične strpljivosti. Ja sam objavio u izdanju Prosvete beogradske knjigu Kamenovi. I ona je u stvari opet neka vrsta moga rezimeja povodom susreta sa našim spomenicima trajne vrednosti, sa našim manastirima, kulama, mrtvim gradovima i tako dalje. Dakle, to su refleksije koje polaze od te inspiracije. Za tu zbirku postoji jedan mali ključić, ako ga ja mogu nazvat, morate imati jedno predznanje iz istorije umjetnosti da biste znali na šta se odnosi početna inspiracija.
11. novembar 2005.
Odavno sam napisao Put u Hilandar nema kraja i ne može da bude okončan. To putovanje traje i nikada neće prestati. U 19. veku počelo je otkrivanje Hilandara i upoznavanje sa vrednostima koje su sabrali vekovi. Krenulo se starim rukopisima, slijedilo je utvrđivanje manastirskih veza sa zemljama pravoslavlja. Rađao se pravi kult ove drevne srpske svetinje. U jednom trenutku oglasila se i mlada srpska teologija, a negde na kraju pojavili su se i istraživači srpske umetnosti. Bilo je pitanje vremena kada će hilandarske poruke preuzeti i naša književnost.
Ja svakako smatram da je možda jedna moja vrlo jaka inspiracija bila vezana za taj veliki teren koji sam ja savladao ili savlađivao, ako tako mogu reći, od 46. godine, jedan dobar deo današnje Rumunije, jedan deo Svete Gore, ne samo Sveta Gora, onda jedan deo Severne Grčke, jedan deo Bosne, Hercegovine, Dalmacije, kompletno Mađarska. Naravno da je to bila za mene jedna velika škola videti sve to i pokušati sistematizovati to, da to nekako čovjek sredi u glavi i da dovoljno kaže da sam 10 puta bio na Svetoj Gori, u Hilandaru baš posebno, i to u raznim vidovima, obavezama i tako dalje. Dakle, to je istovremeno bila onda moja glavna inspiracija za zbirku pesama koja je pisana dugo, koja je 66. objavljena u Beogradskoj prosveti pod naslovom Kamenovi. U stvari, kad uzmete tu zbirku i kada biste na neku geografsku kartu uboli čiode ovih lokaliteta o kojima sam pevao, onda biste vidjeli da je to obuhvatilo taj veliki etnički prostor i da su tu stvari glavni spomenici naše kulture, naše duhovnosti. Uvijek je reč o polaznoj inspiraciji koja onda ide u neku transpoziciju, jednu recimo Mileševa ili Dečani ili Pećka patrijaršija ili Kotor, Kalenić.
13. maj 2006.
Teško je naći lepši i uzbudljiviji tekst o rodu i jeziku od onog koji je kao amanet ostavio Sveti Simeon, a zabeležio ga je Sveti Sava. Sveti Simeon kaže: čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ove reči, izgovorene u 12. veku, aktuelne su i danas, kada se na svim stranama zloupotrebljava srpski jezik i pismo, kada se tako lakomisleno rastaču tekovine građene vekovima. Postoje dani depresije i zloslutnih misli, kada sve izgleda beznadežno, kada nema nade za ozdravljenje. Srećom, postoje i drugi dani, kada verujem u vitalnu snagu moga naroda.
Kad je Dejan Medaković umeo, prva pomisao šta se može učiniti da se čuva sećanje na tog čoveka je bilo da ustanovimo ovaj nagradu Dejan Medaković, i onda sam se sa Pavlom i sa Daškom Međerkom.
Zoran Kolundžija, urednik izdavačke kuće Prometej.
I on je preminuo 1. jula, mi smo već početkom avgusta u Sremskim Karlovcima, mestu njegove mladosti, ali da kažem i ukupne naše i njegove tradicije, kod vladike Vasilija u njegovom dvoru imali sastanak na kome smo proglasili javno osnivanje nagrade Dejan Medaković, koja se daje ukupno za sve žanrove u kojima je Dejan Medaković stvarao. I te prve godine nagradu je dobio Momo Kapor, do sada je uručeno 13 nagrada, potvrđen je visok legitimitet, da kaže sad već, te institucije. I u Novom Sadu se nagrada uručuje uvek u januaru mesecu, kada je godišnica Prometeja. To se smatra jednim od najznačajnijih društvenih i kulturnih događaja u našem gradu, ali važno da smo uspeli da se to prenese na celu Srbiju, kada je nagrada, znači dva puta godišnje, se na zaista veoma lep način pominje Dejan Medaković u našoj javnosti.
Dejan Medaković živeo je u skladnom braku sa pijanistkinjom i profesorkom Muzičke akademije u Beogradu, Verom Veljko, 50 godina. Njihov sin je dirigent Pavle Medaković.
Velika afera koja je bila 86. taj čuveni memorandum Sanua, on je naručen od srpskih vlasti, od vlade Srbije, Ivana Stambolića lično. I Sanu, koja je te godine proslavljala 100 godina postojanja, je doživela da proslave nije bilo, da se sve otkazalo.
Pavle Medaković, dirigent.
Kompletno predsjedništvo i akademija, možda skoro 100%, su stali iza tog dokumenta kao jednog dokumenta koji je realna analiza stanja u toj državi. Taj dokument, znači on nije zvanično objavljen, nego je sa stola jednog akademija ukraden, pa objavljen nekim novinama dnevne štampe i onda je nastao skandal. Akademija da doživi da stogodišnjicu proslave, koja je samo jedan put, bude zabranjena zato što je bilo tajno glasanje. To moram reći, Dejan je tada bio generalni sekretar, predsjednik akademije je bio Dušan Kanazir. I Dejanova ideja je bila da se preispita stanje u akademiji. Kako? Tajno vanredno glasanje o poverenju predsjedništvu, da akademici kažu svoje, jel stoje iza svog rukovodstva ili ne.
Novosti, 19. januar 1989.
Akademik Dejan Medaković, generalni sekretar SANU. Memorandum nije bio zavera. O posljedicama jedne kobne greške. Srpsko političko rukovodstvo nije imalo snage da zaštiti svoju akademiju. Memorandum služi kao podloga za neke aluzije onim snagama koje sve čine da se Srbija ne konstituiše kako treba.
Srpska akademija nauka i umetnosti i Vukova zadužbina organizovali su 1. jula 2022. godine svečanu akademiju povodom obeležavanja 100-godišnjice rođenja Dejana Medakovića, rođenog 7. jula 1922. i preminulog 1. jula 2008. godine.
Kakav su stav imali intelektualci, odnosno duhovna elita srpskog naroda, novinar, u posljednje decenije 20. veka? Kako vi gledate na to vreme i na ulogu intelektualaca i stav prema dramatičnim događajima kroz koje je prolazio srpski narod?
To je teško odgovoriti, jer se to mora ići od slučaja do slučaja. Ovako zbirno rečeno, intelektualci, zbirni odgovor bi morao da bude, po mom sudu, negativan. Nažalost, ja mislim da je većina nije reagovala ili nije imala snage da reaguje. To je problem savesti, znate, to je vrlo teško pitanje, vrlo teško, to je možda ključno pitanje za savest Evrope, i da li su intelektualci podbacili ili nisu. Pozicija nije svačija ista. Moja formula životna je vrlo prosta. Mali čovek, mala odgovornost.
veliki čovek, velika odgovornost. Ja smatram da neko ko je po funkciji velika odgovornost, onda naravno on nema pravo, ne može svako biti vladika. Znači, vladika je jedan. Peva mu se iz pola je ti despota, na mnoga je ljeta ti despote. Znači, kad dođe stani pani, onda on ne može da napusti pastvu, on mora da strada.
Mislim da je Dejana jako...
Pavle Medaković, dirigent.
Razduživala jedno srpsko nejedinstvo. Neshvatanje da to što smo mi rasuti po svetu, čak Rumunija, Mađarska, Sent Andreja, Trst, to su neki okviri koji su omeđili, onda Austrija naravno omeđili našu tragediju kao naroda koji je spasavao glavu od turskih osvajača. Taj narod je u tim sredinama ostavio velikog traga. To nerazumevanje Srba iz Srbije i Srba iz Krajine, iz Bosne, to je za njega bilo strašno.
To je bio svet, srpski svet,
doktor Darko Tanasković,
da izgradi, u kome je živeo akademik Dejan Medaković. Međutim, takav srpski svet je stalno dobio udarce sa raznih strana, uključujući one iznutra, nije imao kontinuiteta u istorijskom smislu i onda kada se činilo da je upravo uzleteo ka toj svojoj univerzalnosti, takav srpski svet je doživljavao udarce od kojih se teško oporavljao, a mi danas živimo u takvom vremenu i zbog toga mislim, pored ostalog, a možda i pre svega, da je upravo životni put i podvig veliko delo, ali jedno konačno nezadovoljstvo akademika Medakovića, nešto što nas upućuje da nastavimo ovim putem.
Knjiga izabrane srpske teme. Mozaik je Medakovićevih promišljanja o srpskoj kulturi i umetnosti u Podunavlju, Dalmaciji, Hrvatskoj i na drevnim istočnicama, kako on naziva manastire Mileševa, Dečani, Savina, Ravanica i Manasija. Kruna Medakovićevog istorijskog rada je njegovo delo Srbi u Beču, koje svedoči o zrelosti naše nacije i njenom prisustvu u evropskom okviru od kraja 17. do 20. veka. Ali Beč je ostao Medakoviću izvan fakata, u srcu. U Beču su živjeli neki od članova njegove porodice. Majka mu je umrla i sahranjena u Beču. Mnogo godina kasnije, Dejan Medaković je u Beču dobio dve značajne nagrade, Herderovu i nagradu Gindeli.
Morao bih da kažem da je Beč sudbina srpskog naroda, da je na neki način odredio mnoge tokove našeg političkog i kulturnog života, da je onaj ceo proces takozvane evropeizacije naše od kraja 17. veka do dalje vezan za upravo Beč, da je Beč nekoliko vekova bio i političko središte, da se dakle odlučivalo o nama. Naravno da se tu akumulirao jedan veliki broj dokumenata, permanentno ulaganje našeg sveta koji je tu pokušavao da se na toj velikoj pozornici Evrope snađe, a to je, mislim, knjiga i dokazuje da se snašao. A s druge strane, ja sam zaista želeo da jedno moje bavljenje Srbima na rubu etničkog prostora i na jedan način zaključim sa ovim velikim gradom gde se možda u najvećem obimu reflektuje ono sve što čini jedan proces sazrevanja jednog naroda, ideje koje su tu, ideje savremenog sveta, umetnost koja je tada negovana u Beču, naravno da je imala svoje sledbenike kod nas, to se sve moglo vrlo bogato dokumentovati.
Muzej kneza Pavla i salon porodice Rajić doživljavam u okupiranom Beogradu kao dve svoje uporišne tačke. Spontano, bez nekog dogovaranja, postepeno se sastavlja družina karlovačkih đaka. Zborno mesto postalo nam je dom našeg druga Žike Stojkovića. A kako je vreme odmicalo, naši dolasci kod čika Aleksa i majka Leposave bili su sve redovniji, pa su izostanci smatrani za neki prestup. Ti susreti sa školskim drugovima predstavljali su za mene događaj od izuzetne važnosti.
24. mart 1994.
Ponovljeni izbori u SANU. Treći krug. Dolazeći na skupštinu pred vratima Akademije, srećem mog protiv kandidata, Miću Popovića. Reče mi: Dejane, dva stara prijatelja, šta nam oboma sve to treba? Odgovaram: pogrešno postavljaš pitanje. Ja tebe pitam šta to tebi treba. Ja sam u tu kuću uložio mnoge godine života i rada i meni je do nje stalo. Ti nisi uložio ništa i tebi do nje nije stalo. Zaćutao je. Svako je otišao do svog lifta. Glasanje ponovo bez rezultata. Isti dan javlja mi upravnik Narodne biblioteke: Efemeris je izabran za najčitaniju knjigu u Srbiji. Radosna vest. Došlo je kao uteha za neuspeh na izborima.
6. mart 2005.
U svojoj najnovijoj knjizi Prijatelji, Filip Višnjić, Beograd, 2005. godina, Dobrica Ćosić je dao niz opisa druženja s njim, uloživši veliki trud da sve to opiše što vernije. U tekstu u kojem govori o meni nalazim rečenicu: sa Dejanom nisam uspeo da postanem onako intiman drug kakav sam bio s Vojom Đurićem i onoliko saradnički delatan na javnom poslu koliko sam bio sa Žikom Stojkovićem, Mihizom i Mićom Popovićem. Duboko me je povredila ova ispovest. Shvatio sam da me on nikada do kraja nije prihvatio. A ja sam verovao da je naš odnos zasnovan na pravim vrednostima dubokog prijateljstva. Nisam uspeo da ovo razočarenje zadržim za sebe.
To jeste jedno stanovište koje je meni vrlo blisko. Da ta prošlost postaje stvarnost, a ono što sam trenutno doživljavao vidim iz daljine. To je jedan stih iz Goethevog Fausta, naravno, koji se meni jako dopao. To je istovremeno želja, u to, bar tako ja tumačim, svoje razumevanje Fausta, odnosno Goethea. Ne znam da li je dobro, naravno, ali za moju upotrebu je to bilo dobro. A to je da sadašnjost ja želim da proverim i puštam je da dobije jednu vremensku distancu. Ja je namerno vraćam iz sadašnjosti i na neki način pročišćavam, ako mogu taj izraz da upotrebim, pa će se ona opet vratiti, jer sada opet iz daljine postaje stvarnost. Dakle, to je jedno stalno menjanje, jedno šetanje realiteta u prošlost, prošlost u realitet.
Ja se vrlo često tako osjećam da sam ja posljednji od jednoga roda koji je izumro, koji je možda i nerazumljiv savremenicima. Osjećam to kao jedan veliki pritisak. Upravo to što znam, taj svet, što sam u njemu živeo.
Dejan Medaković je umro 1. jula 2008. godine u Beogradu.
Zvonom utekli zvuci, vraćanja nema. Zvonaru su istrgnute ruke na dodir užeta. Nemam pravo, tlatno je izdala sebe. Prsten zvona Međa je zarobljenog nezaborava. Kuda su se zanele oči posljednjeg koji je još čuo zvono?
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijerno delo Josipa Babela i Zorana Jerkovića, Dejan Medaković, korifej srpske duhovnosti, upriličeno povodom 100 godišnjice rođenja akademika Dejana Medakovića. Drama je nagrađena na javnom anonimnom konkursu Radio Beograda 2021-2022. godine. U emisiji su korišćeni inserti iz radiodrame Efemeris 1 i Efemeris 2 u režiji Nebojše Bradića u produkciji dramskog programa. Učestvovali su Dejan Medaković, Pavle Medaković, Zoran Kolundžija i dr. Darko Tanasković. Uloge tumačili Ivan Jagodić i Branislav Platiša, spiker Žarko Bračević, ton majstor i izbor muzike Zoran Jerković, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Josip Babel, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2022. godine.